Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja obećava otkrivanje novih saznanja iz različitih oblasti. Mi smo spremni, a vi? U današnjoj emisiji govorit ćemo o jednoj biljnoj vrsti koju često možemo vidjeti pored puteva, divljih deponija, ali i u centru grada. To je japanski dvornik koji se prvobitno uzgajao kao dekorativna vrsta u dvorištima, ali se brzo uvidjelo da je riječ o opasnoj, invazivnoj korovskoj biljnoj vrsti. Radio talasima uputit ćemo se do Indije, gdje ćemo se provozati krivudavim prugama koje prolaze kroz brdski region ove zemlje. I danas predstavljaju vrhunac inženjerskih dostignuća, zbog čega su uvršteni i na UNESCO-vu listu mjesta svjetske baštine. U Africi žive ne samo najveći, najpametniji i najružniji, već i najljepši, najizgodniji i najdobroćudniji majmuni starog svijeta. Njima nesumnjivo pripada druga podporodica psolikih majmuna, koja broji mnogo vrsta. Poznata je pod nazivom zamorci, najduštveniji, najpokretniji i najveseliji od svih majmuna. Žive u velikim skupinama, te ih je pravi užitak vidjeti u šumi. Tu se može posmatrati njihov život, borbe, prepiranje i mirenje, penjanje i trčanje, krađe i nestašluci. Minuti emisije bit će posvećeni ovoj vrsti majmuna. Vjerujemo da će ove teme privući i vašu pažnju. Sada još malo muzike, pa se čujemo za koji trenutak.
Znanja.
Japanski dvornik je česta višegodišnja biljka koja može narasti do 3 metra visine. U svijetu je poznata i kao američki ili meksički bambus zbog oblika stabljike čiji članci samo podsjećaju na pravi bambus. Iz svog prirodnog staništa u istočnoj Aziji krajem 19. vijeka unesen je u Sjevernu Ameriku i Europu radi sprečavanja erozije i u dekorativne svrhe. Da li je ova biljna vrsta dar prirode ili korov, reći će nam magistar Gordana Brkljač iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banja Luci.
Japanski dvornik, opasna invazivna korovska biljna vrsta. Invazivne strane alohtone biljke su namjerno ili nenamjerno unešene u područje izvan njihovog prirodnog staništa. Zbog veoma brzog širenja na velikim područjima i prilagođavanja različitim tipovima staništa, brojne strane alohtone biljne vrste su dobile status invazivnih vrsta. Veoma kompetentne, oduzimajući životni prostor, vodu i hranjive materije, onemogućavaju rast i razvoj drugih biljnih vrsta. Ipak, da bi neka biljna vrsta dobila status invazivne, nije dovoljno da se javljaju samo na određenom staništu, niti da budu samo kompetitivne u odnosu na ostale prisutne biljne vrste, već i da imaju mogućnost ostvajanja novih staništa i to daleko od mjesta unošenja. Osim toga, invazivne biljne vrste često ispoljavaju mnoge zajedničke karakteristike, kao što su vrlo agresivno širenje i brzo razmnožavanje, kratka početna faza razvoja i tolerancija na širok spektar klimatoloških uslova i staništa. Stoga za neke od njih karakteristično je formiranje velikih monodominantnih zajednica, čime direktno i negativno utiču na prirodna staništa. Tipičan primjer takve biljne vrste je japanski dvornik, trajna grmolika biljka iz familije Policonaceae. Ova vrsta vodi porijeklo iz istočne Azije, a u Evropu je prenešena prvobitno kao ukrasna vrsta. Ipak, osim toga, namjenu je našla također i za potrebe vezivanja zemljišta u borbi protiv erozije zemljišta, te također kao krvna biljka. Dakle, od statusa korisne prešla je u status invazivne biljne vrste, a njena superiornost se između ostalih značajnih osobina prije svega zasniva na prisustvu moćnog i isprepletenog sistema horizontalnih rizoma. Ovi rizomi zapravo se formiraju u izuzetno velikom broju i prodiru duboko u zemljište, što u praksi rezultira njenim čestim nekontrolisanim širenjem. Žilav sistem rizoma dužine je od 15 do 20 metara, a prodire do 2 do 3 metra dubine u zemljište. Dosezanje većih dubina rizoma omogućava dobro podnošenje i suše, ali i visokih temperatura, mada također i niskih temperatura do apsolutne minimalne temperature od minus 30,2 stepena. Stablo ove vrste je jednogodišnje, visine 2 do 3 metra, šuplje, zapravo dosta slično bambusovom, pokriveno crvenim do smeđim pjegama i u gornjem dijelu je razgranato. Listovi su čvrsti, široko ovalni, na bazi kao podrezani, naglo se sužavaju u taj šiljasti vrh koji je dužina od 10 do 15 cm i širine su do 10 cm. Cvasti su metličaste, dužina od 12 do 18 cm sa sitnim zelenkasto-bijelim cvjetićima i razvijaju se relativno kasno, i to od avgusta do oktobra mjeseca, dok su plodovi sjajni trostrani oraščići dužine do 4 mm. Naime, ova vrsta toleriše širok izbor ekoloških uslova, i to od duboke hladovine, visokih temperatura, čak i suše, do visokog saliniteta. Inače, pionirska vrsta na vulkanskim padinama i kao invazivna korovska biljna vrsta napada narušena staništa, tolerišući razne strukture i teksture zemljišta, pa i pH nivoe u rasponu od 3 do 8. Često se zapravo javlja duž riječnih obala, ali zbog svoje invazivne prirode također se nalazi i uz željezničke pruge i puteve, te na rubnim dijelovima obradivih površina, urbanim neindustrijskim zemljištima, ruderalnim staništima, livadama, šumama itd. Imajući sve to što je do sad navedeno, sam potencijal širenja te problematiku agresivnosti i invazivnosti japanskog dvornika, javna ustanova Poljoprivredni institut Republike Srpske Banja Luka je tokom protekle dekade vršila i monitoring prisustva navedene korovske vrste, čije širenje na dijelu Republike Srpske u značajnoj ekspanziji. Tako je posebno visoka dominacija na području većeg broja opština Republike Srpske, sa posebnim naglaskom na područje opština Banja Luka, Čelinac, Kotor Varoš, Gradiška, Srbac, Prnjavor i Derventa, utvrđena uglavnom na zapuštenim površinama, obalama potoka i rijeka, na nekošenim livadama, neodrživim urbanim zelenim površinama, te na deponijama i utrenama. Aktualno stanje pokrovnosti i dominacije te navedene vrste u asocijacijama sa drugim biljnim vrstama svakako ukazuje na biljku moćnog potencijala, čije širenje na području Republike Srpske posljednjih godina u značajnoj ekspanziji. Sve to naravno rezultira i negativnim ekološkim, ekonomskim, ali i socijalnim uticajem. Samim tim, akcenat je svakako u djelimičnom ublažavanju šteta, prevenciji, kontroli njegovog daljeg širenja, što se zapravo stavlja na strog sistem monitoringa, te proučavanje bioloških i ekoloških karakteristika, kao i punu primjenu najefikasnijih mjera borbe protiv navedene opasne invazivne biljne vrste.
Riznica znanja.
Radio Talasima uputit ćemo se do Indije, gdje ćemo se provozati krivudavim prugama koje prolaze kroz brdski region ove zemlje. I danas predstavljaju vrhunac inženjerskih dostignuća, zbog čega su uvršteni i na UNESCO-u listu mjesta svjetske baštine. Evo detalj. Britanska kolonizacija Indije ostavila je za sobom najmanje jednu tradiciju koja se i danas održava, a to je široko rasprostranjen željeznički sistem. Iako broji na hiljade i hiljade kilometara, ni jedan dio tog sistema nije impresivniji od tri planinske pruge. Prepoznat je kao mjesto svjetske baštine himalajska pruga Darjeeling, planinska pruga Nilgiri i pruga Kalka Shimla. Ove linije nude putnicima avanturu po neravnom planinskom terenu, dok u isto vrijeme izdržavaju test vremena, potvrđujući epitet izvanrednog inženjerskog dostignuća. Čija najvažnija uloga je bila da poveže izolovane zajednice u ovom planinskom regionu. Himalajska željeznička pruga Darjeeling, često nazivana vozom igračkom zbog svoje male veličine, otvorena je 1881. godine. Inženjerski projekat koji je uspostavio ovu željezničku liniju nije bio ništa drugo do monumentalan. Prvobitna pruga dužine 82 km pela se sa 120 metara nadmorske visine u Siliguri do nekih 2257 metara u Ghumu. Planinska pruga Nilgiri prostire se duž 46 km planinskog terena u državi Tamil Nadu. I za razliku od himalajskih željeznica na sjeveru, ova parna linija penje se kroz džungle na jugu, uzdižući se ka Udhagamandalamu. U ovoj stanici u brdima, nekada nazvanoj Oticamund, britanski zvaničnici su tražili spas od vrućine. Linija Nilgiri je osmišljena 1854. godine, ali regionalna topografija je toliko otežavala posao da se sa radovima počelo tek 1895. 1991. godine. Trajali su skoro dvije decenije prije nego što je linija zvanično otvorena 1908. godine. Jednokolosečna pruga se i danas penje ka oblacima sa visine od 326 metara na 2203 metra. Pruga uskog kolosijeka Kalka Šimla, koja se proteže duž 96 km i penje na nekih 1420 metara, projektovana je i izgrađena tokom kasnog 19. vijeka, kako bi strani vladari Indije mogli lakše da pobjegnu od vrućine u ljetnu prestonicu Radže. Linija prolazi kroz 102 tunela, od kojih je najveći dug 1143 metra. Također prelazi preko 864 mosta, od kojih se mnogi nalaze na nekoliko nivoa lučnih galerija, koji podsjećaju na akvadukte Starog Rima. Ove pruge su istorijsko sveto trojstvo za ljubitelje vozova, ali su i mnogo više od prašnjavih relikvija. Sva tri su i danas u potpunosti operativna. Održavanje ovog blaga može biti teško i skupo, ali njihova popularnost među turistima im pomaže da nastave sa radom.
Riznica znanja.
Zamorci su najduštveniji, najpokretniji i najveseliji od svih majmuna. Žive u velikim skupinama, te ih je pravi užitak sresti u šumi. Tu se može posmatrati njihov život, borbe, prepiranje i mirenje, penjanje i trčanje, krađe nestašnici. Čopor zamoraca sačinjava vlastitu državu i ne priznaje nikakvog gospodara, osim najjačeg mužjaka u grupi. Jedan od najpoznatijih zamoraca je Dijanin zamorac, prilično malena, vitka životinja koja se lako može prepoznati po dugačkim zaliscima i bradi. U nastavku emisije, poštovani slušaoci, ove životinje će nam približiti veterinar Slaven Grbić.
Majmun je pojam čije se tumačenje na mnogim svjetskim jezicima bitno razlikuje od onog na engleskom. Za sve repate majmune, Englezi imaju naziv monkey, koji se kod nas prevodi kao majmun, a diferenciraju se kao naziv bezrepih velikih majmuna koje spadaju giboni, orangutani, gorile i čimpanze, imenicom ape. Kod nas je ovo odrednica koja se odnosi na sve životinjske vrste i sisavskog reda primata. Prema klasičnoj sistematizaciji, red primata se dijeli na dva podreda. U prvu grupu se ubrajaju svi polumajmuni, a u drugu repati majmuni i veliki majmuni, uključujući i čovjekolike majmune i ljude, antropoidea. Ovdje termin majmun obuhvata majmune novog svijeta i majmune starog svijeta, repate, to jest pse tolike i čovjekolike majmune, odnosno širokonosne i uskonosne, uključujući čovjeka i njegove neposredne pretke. U novije vrijeme, međutim, primati se dijele na dva podreda. To su mokronosci, to jest mokronosničari ili jednonosničari i suhonosci, koji se ne slažu ni sa jednom klasičnom kategorijom majmuna ili polumajmuna. Samo kao primjer velike raznolikosti majmuna reći ćemo ukratko o zamorcima koji naseljavaju Afriku. U Africi žive ne samo najveći, najpametniji i najružniji, već i najljepši, najzgodniji i najdobročudniji majmuni starog svijeta. Njima nesumnjivo pripada druga potporodica psiholikih majmuna, koja broji mnogo vrsta. Poznata je pod nazivom zamorci. Svoje drugo ime, morske mačke, dobili su još u 16. vijeku, kad su prvi put stigli u Europu i zapadne Afrike, naime iz Gvineje, jer donekle nalikuju mačkama. Naseljavaju predjele oko obratnice čitavog afričkog kontinenta, ali su osim jedine vrste koja živi na Madagaskaru, posebno mnogobrojni u prašumskim područjima. Neke vrste potiču s istoka, druge sa zapada ili iz sredine kontinenta, ali većina dolazi iz zapadne Afrike, iz Etiopije i područja oko Gornjeg Nila. Odlikuju se lakim i ljubkim oblicima, pitkim udovima, finim kratkim rukama s dugačkim palcima i dugačkim repom bez čuperka na vrhu. Imaju prostrane kesice lica i velike zadnjične žuljeve. Zamorci su najdruštveniji, najpokretniji i najveseliji od svih majmuna. Gotovo redovno žive u velikim grupama. Pravo je uživanje sresti čopor tih majmuna u šumi. Tu se može posmatrati njihov život, vrištanje i borbe, prepiranje i mirenje, penjanje i trčanje, krađe, nestašluci, krivljenje lica i iskretanje udova. Čopor zamoraca čini vlastitu državu i ne priznaje nikakvog gospodara osim najjačeg mužjaka u grupi. Takav čopor ne priznaje ničije pravo osim onoga što ga dijeli stari poglavica oštrim zubima i snažnim udovima. Vođa čopora se uvijek kreće na čelu skupine. Često se uspinje na najviše drveće, odakle se pažljivo usvrće na sve strane. Ne primijetili nikakvu opasnost, grlenim glasovima smiruje svoje podanike, u protivnom ih opominje. Na rubu polja družba se spušta na tlo i tu počinje njihov raj. U početku se, za svaki slučaj, skrivaju, ali ih to ne ometa da naglo trgaju klipove kukuruza i klasove dure, vade iz njih zrnevlje i trpaju ga u kesice lica. Kad su vrećice napunjene i čopor se počinje nemarnije ponašati. Ako se takav čopor majmuna osjeća na oranici potpuno sigurnim, majke dopuštaju djeci da se odvoje od njih i poigraju se sa vršnjacima. Ipak, zbog toga ne prestaje strogi nadzor nad mališanima. Majke napeto i budno promatraju svoju mladunčad. Nijedna ne brine za sigurnost zajednice, već se kao i svi ostali članovi družbe pouzdaju oprez vođe čopora. Ovaj se i pri najslasnijem jelu s vremena na vrijeme uspravlja na noge i ogledava na sve strane. Nakon takvog osmatranja, ukoliko nije primijetio neku opasnost, čuju se glasovi smirivanja. U protivnom se javlja drhtavim ili meketavim glasom koji se ne može ponašati. Za tren oka okuplja se čopor njegovih podanika. Svaka majka poziva dijete k sebi i začas su svi spremni za bijeg. Međutim, svaki majmun pokušava još u posljednji čas grabiti što više hrane. Nađu li se ozbiljne opasnosti, mrzovoljnih lica odbacuju dio po dio tereta, ali posljednji dio tek onda kad im se progonitelji sasvim približe, pa za penjanje ustrebaju i prednje i stražnje udove. Kad jednom stignu u šumu, zaista su na sigurnom, umiju se, naime, gotovo isto tako vješto penju kao i dugoruki majmun. Zamorcima koji žive na slobodi, zvijeri ne mogu mnogo nauditi. Za grabežljive sisavce oni su previše hitri, jedino bi leopard mogao s vremena na vrijeme nadmudriti kakvog neopreznog madunca. Pticama grabljivicama odupiru se udruženim snagama. U veći ih užas tjeraju gmazovi, pogotovo zmije. Treba napomenuti da ovi majmuni u svaku doba nemilosrdno pljačkaju ptiče gnijezda i da strastveno vole jesti ne samo jaja, nego i mlade ptice. Međutim, ako žele opljačkati gnijezdo neke dupljašice, postupaju krajnje oprezno, upravo zbog straha pred zmijama koje se često u takvim gnijezdima odmaraju. Prvo zaviruju duplju, ako je to moguće, a zatim osluškuju. Ako im ni uho ne otkrije ništa neobično, oklijevajući posežu rukom u duplju. Nikad Majmune poseže jednim jedinim smionim zahvatom ruke u šupljinu, već to uvijek čini u nekoliko zahvata, posežući uvijek malo dublje, u međuvremenu osluškuje i zaviruje duplju, ne bi li otkrio gmizaca kojeg se toliko boji. Zeleni zamorac ili zeleni majmun dostiže prosječnu dužinu od 1 metra, od čega polovina otpada na rep. Do ramena je visok 40 cm. Dlaka na gornjoj strani tijela mu je sivkasto zelena, ponegdje crnkasta i u kobočice utanjena. Ruke, noge i rep su mu jednobojno pepeljasto sivi, a kratki zalisci bjeličasti i uz korijen crno ukobočeni. Donja i unutrašnja strana nogu je bjeličasta, nos, gubica i obrve crni, dok je lice svijetlo smeđe. Neki drugi zamorci odlikuju se neobičnom ljepotom. Jedan od najpoznatijih zamoraca, dijanin zamorac, prilično je malena, vitka životinja, koja se lako može prepoznati po dugačkim zaliscima i bradi. Leđa i krsta su mu grimizno smeđi, donji dijelovi tijela bijeli, a stegna sa stražnje strane žučkasta. Dijani je sličan zamorac opatica koji nema brade. Obe vrste potiču iz zapadne Afrike. Iako ih ima bezbroj vrsta i možemo danima pričati o njima, još ćemo malo reći o njima kada se drže u zatočeništvu. Primati variraju u veličini i obliku, ali se mogu podijeliti u 4 glavne grupe u veterini. To su majmuni iz Novog svijeta, iz Južne Amerike, sa repom za prihvatanje i repom koji se ne prihvata. Zatim majmuni Starog svijeta, Afrika i Azija, sa repom kojim se ne prihvata. Manje gorile, bez repa, dugih nogu i ruku, koje često hodaju uspravno, i velike gorile, bez repa, dugih ruku i kratkih nogu, velike i snažne. Većina primata dolazi iz vrućih regiona i moraju se čuvati u kavezima bez promaje, padavina i koja se ne hladi jako preko noći. Prostoriju treba održavati na temperaturi od 30 do 35 stepeni Celzijusa, a atmosfera ne treba biti previše suva jer niske temperature i povećana vlažnost mogu dovesti do zapaljenja gornjih disajnih puteva. Neke male vrste rado borave u malim boksovima preko noći gdje se lakše održava temperatura. Voda mora biti uvijek na raspolaganju u pričvršćenim posudama ili u bocama laboratorijskog tipa. Primati rado posmatraju jedni druge. Humanoidne primate i svoju okolinu i ne treba ih stavljati u izolaciju. Oni su i ekstremno aktivni po prirodi pa esencijalno obezbijediti im veliki prostor za vježbanje sa lijanama i konopcima. Također znaju biti i vrlo destruktivni pa sve u kavezima treba biti od solidnog materijala dobro učvršćeno i trajno. Potrebno im je obezbijeti i grijanje u hladnije doba godine. Kako su izuzetno inteligentni te vole ponašati ljude, brave na vratima moraju biti obezbijeđene da ih ne mogu otvoriti i trebaju se redovno provjeravati. Svježu hranu im trebamo nuditi dva puta dnevno. Između ovih glavnih obroka potrebno im je pružiti i malo voća i sjemenke suncokreta da im okupira pažnju. Većina primata su svaštojedi. Ishrana može biti slična ishrani djetetu u razvoju. Veliki broj oboljenja kod primata koji se drže u zatočeništu jeste upravo vezan za greške u ishrani, najčešće zbog neznanja. Mnogi smatraju da primati jedu isključivo voće i zrnevlje i tako im ne obezbjeđuju dovoljno proteina u ishrani. Neke vrste, kao na primjer kolubus i drugi koji jedu lišće, trebaju visoko specijalizovanu ishranu, te se i rijetko drže kao ljubimci. Južnoamerički primati također specifično ne mogu sintetisati u organizmu vitamin D, te im ga je potrebno obezbijeti kroz hranu. Dobro se pokazalo i redovno davanje vitamina C. Preporučena hrana za ove primate bi bila sir, meso, kuhana jaja, jetrica, pseći biskvit, naranđe i košteno brašno. I moguće gotova hrana za primate u obliku peleta. Kada pričamo kako rukovati sa primatima, onda moramo imati u vidu da nije rijetkost da primati ugrizu kada i bez njihove želje želimo uhvatiti i obuzdati. Po pravilu ih ne trebamo smatrati domestifikovanim i zanemariti njihov odbrambeni instinkt. Većina primata obavi nuždu u trenutku hvatanja. Primati su veoma snažni za svoju veličinu i potrebno ih je ispravno obuzdavati sa posebnom tehnikom. Ponekada je potrebno da primijeni sediranje kako bi se moglo pregledati i terapirati. Kod primata je u principu lako prepoznati muške i ženske jedinke na osnovu sekundarnih polnih odlika. Rijetko se paraju zatočeništu i nirijetko da zbog stresa pobaci. U zatočeništu oboljevaju i od ostav oboljenja. Osteodistrofija koja se često javlja kod majmuna u zatočeništu i poslije diagnoze se tretira vitaminom D, a prognoza je obično dobra osim u slučajevima kada nije došlo do velikog gubitka kosti. Problemi sa probavom, bakterijske infekcije, uključujući salmonele i šigele vrste kao kod čovjeka, od oboljenja se javljaju i problemi sa kožom, tuberkuloza, pseudotuberkuloza, kao i virusne bolesti, bjesnilo, herpes virusi, Marburg bolest, hepatitis, kozice i mnoge druge koje mogu preniti na ljude. I na kraju da zaključimo, mnogo je ljepše gledati majmune u divljini nego i držati u zatočeništu.
Završena je emisija Riznica znanja. Prijedloge i sugestije nam možete pisati na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.